Сәлем тыңдарман, подкасттың жаңа эпизодын тыңдап отырғаныңызға өте қуаныштымыз. Бүгінгі эпизодта Дина жемен қашықтан оқу туралы әңгімелесеміз. Қашықтан оқуға ұқсас оқу жүйесі бұрын болған ба? Дина же немерелеріне қашықтан оқу кезінде қалай көмек көрсетті? Бүгінгі эпизодта осы сұрақтарға жауап беріп, Дина же өзінің 40 жылдық ұстаздық тәжірибесімен бөліседі. Олай болса, әженің әңгімесін бірге тыңдайық.
Әжемнің әңгімесі сондай әсерлі.
Әжемнің әңгімесі тарихи дерек пен оқиғаға толы.
Апам, не бір жарым жыл болды ғой, оқушылар, студенттер бәрі қашықтан оқып жатыр. Енді бұрын сіздің заманыңызда қашықтан оқудың бір белгілері болған сияқты, иә?
Әрине болды. Бізге ол қашықтан оқу деген нәрсе жат емес. Мысалы, мен 80-ге келіп қалдым. Өзім 10 жыл қашықтан оқыдым, бірақ ол уақытта қашықтан оқу деген сөзді сырттан оқу деп аталатын. Адамдардың әйтеуір қолынан келгендері барып іште жатып стационарный дейді ғой, барып очно дейді. Очно оқи алмаған адамдар, егер оқығысы келсе, сырттай оқитын. Көбі сырттай оқитын. Мына өсігінгі зейнеткер, ардагер ұстаздардың көбі сырттай оқыды. Әр қалада сырттай оқу бөлімі деген болды. Пединститтардың жанында ол өзі заңға бағынатын сол уақыттағы үлкен мекеме болды сырттай оқыту бөлімі деген. Мысалы, Семейде МНО деген факультет ашылды жаңадан. Ол методика начального образования, яғни бастауыш класс мұғалімдерін жоғары білімді етіп тәрбиелейді, оқытады, 5 жыл оқып диплом алғаннан кейін педучилище бітірген мұғалімдерден айлығы да жоғары, мәртебесі де жоғары болды. Міне сол МНО факультетінде 5 жыл оқып, мен Семейдің пединститутында оқыдым. Жақсы мұғалімдер, кәдімгі пән мұғалімдері дайындалатын факультеттің мұғалімдері МНО-ға да сабақ берді. Мысалы, міне әлі есімде әдебиет факультетінде оқитындар Қайым Мұхамедқанов профессордың алдында сабақ алды. Мысалы, мен өзім қазақ тілін сыздықы бар Рабиға профессор мұғалім ғалымның алдында сабақ алдым. Сол сияқты мұғалімдер өте көп болды. Сондықтан оның іштей оқыған адамдардан егер талаптанып оқыса, сырттай оқығандардың білімі көп кемшілік көрсеткен жоқ оқыту барысында. Содан да жақсы мұғалімдер, жақсы ұстаздар пайда болды. Оны бітірген соң, мысалы, мен КазГУ-дың тарих факультетінде 5 жыл сырттай оқыдым. Онда да мені атақты мұғалімдер сабақ берді КазГУ-де. Сонда очно оқитындарға берген мұғалімдер сырттай оқитындарға да берді. Тырысып оқитын балалар оны да үздік бітірді. Енді сондай оқу мектепке де, университет, колледждерде де қазір пайда болып жұмыс істеп жатыр. Міне қазіргі таңда мен зейнеткер ұстаз ретінде немерелерімнің сыртта емес қашықтан оқу, яғни онлайн оқуына қолымнан келгенше көмектесемін. Өйткені мен өз басымнан өткендіктен олардың оқуын қалай ұйымдастыру керек екенін білемін. Түсінемін. Көбірек жұмыс істеу керек оқыған адам. Аз ұйықтау керек, көп оқу керек. Мұғалімде сол сияқты екі есе артық жұмыс істеп, балаларға жақсы терең білім беруге тырысу керек. Екі жақтан да талпыныс болған жерде онлайн оқыта жақсы білім алуға болады. Мысалы, мен айтар едім, мұғалім әр баланың жеке дамуына көп назар бөліп, назар аударып, соларға әр түрлі тәсілдерменен білім беруге тырысса, оқушы сол алған білімін мұғалімнен, кітаптан, басқа баспасөзден, қазір интернет деген пайда болды ғой, содан қарап толықтырып отырса, жақсы білім ала алады. Мысалы, менің міне IT мамандығы бойынша оқып жатқан өз үйімдегі екінші немерем, үшінші курсты Құдайға тәубе жақсы аяқ деп отыр. 8-ші класты орта мектепте онлайн оқыған 3-ші немерем озат ретінде мектепті 8-ші класты аяқтап отыр. Сонда олардың осындай нәтижеге жетуіне үй ішіндегі ата-ана да көмектесу керек. Өйткені баланың аты бала жанында қарама-қарсы мұғалім дауысын естіп көзін көріп отырмау үшін басқа жаққа ауытқып кететін жағдай көп болады. Сондай мезетте ата-ана байқап жүріп оларға жағдай жасау керек. Өз бөлмесі болу керек. Қолында соткісі, ноутбугі, мүмкін болса интернетке кіретін жағдай болу керек. Сол нәтижесі болу керек, енді онша қиналмай екеуі де өз міндеттерін орындап шыққан сияқты. Сондықтан сырттай оқу менен қашықтан оқудың бір ерекшелігі басқа оқудан. Көбірек еңбек ету керек, ұстаз да көбірек еңбек ету керек. Оқитын оқушы да, студент те, магистрант та, кім болса да көбірек еңбек етіп, өз бетімен талаптанып, сол мәселе бойынша алдыға қойылған сұрақ бойынша жан-жақты білім алуға тырысса, оның ешбір өгіттігі жоқ.
Енді өзіңіз жаңа айтып отырсыз ғой, телефон керек, ноутбук керек, компьютер керек деп. Енді қашықтан оқу кезінде осындай болды. Түрлі мессенджер арқылы байланысады, бір-бірін көруге, дауысын естуге мүмкіндігі бар. Ал енді сіз өзіңіз сырттай оқығанда ондай жағдай болмады ғой Қазақстанда?
Ондай жағдай
қайда? Сіздер қалай оқыдыңыздар? Қалай ұйымдастырдыңыздар?
Бізге бар ғой, контрольный жұмыс деген тақырыптар беріледі әр пәннен. Сонда жылына кемінде 5-6 бақылау тақырып аламыз да, соны өз бетімізше кітапханаларға барып, кітапханаға барсаң, ол тақырыпты ашатын кітаптар жоқ. Тек читальный залға, оқу залына ғана беріледі дейді. Міне, мен әлі есімде аудан орталығына баратын сол тақырыпты ашу үшін. Бұл жерде Үржар аудандық кітапханасы бар болатын, онда жақсы кітаптар бар болатын. Сонда жұмыс істейтін бір апайым болды, Қадиша деген кітапханашы. Сол кісіге барып жолығып көмек сұрадым өстіп. Мен түсіп едім оқуға сырттай. Маған контрольный жазу үшін мынандай кітап керек. Бар ма сізде дедім. Ой, ондай кітап бар, бірақ мен сізге қолыңызға бере алмаймын. Ол читальный залға арналған кітап. Егер ол кітапты ақша тастап, не паспортын тастап, біраз уақыт қалам десең, мен берейін. Бірақ босқа былай бере салмаймын. Күн ол жоғалып кетсе, мен басыммен жауап берем деді. Сонан кейін сол апайым сөзін тыңдап, нөмі ақша тастап, кітапты әкеп, үйге тез арада контрольный жұмысымды сол кітаптан оқып, үйреніп жазып. Ол енді оның бір қиыншылығы, ондай кітаптардың көп орысша болады. Қазақша болған жоқ біздің заманымызда. Сонда маған екі есе артық жұмыс істеуге тура келеді. Кітаптан алдымен орысшаны оқимын, соң кейін толковый русский словарь деген болды сол уақытта филологтарға руссоветтерде. Сондай кітаптарын сұрап аламын да, соған қарап отырып білмеген жерімді қазақшалаймын. Сол қазақшалаған тақырыбымды соң кейін оқушы дәптерінің бетіне түсіріп, 12 бетті түгел толтырып, сыртына сол дәптердің көлемінде конверт жасап, қолдан ішіне салып, сыртына адресін жазып, қайда қай жерге жіберетінімді жіберіп отырдым. Өстіп 5 жыл оқыдым. Ал енді осындай жұмыстарды атқарып, талаптанып, қайдан алуға болады деп ойланып, істеген адам сырттай да оқып, жақсы бітіріп жатты. Енді соның біреуімін менен, сондықтан қай заманда болмасын, қандай кезеңде болмасын, қандай қиыншылық болса да, оны жеңудің жолдарын іздестіру керек әр адам. Бала болсын, үлкен болсын. Мысалы, ұстаз болса, оқушыға қалай жеткізе аламын деп ойлануы керек те, оқушы болса, қалай осыны мен үйреніп аламын, қайдан іздесем табылады деген сұрақ мазалауы керек. Сонда ғана іс нәтиже.
Сіз Алматыда Казгуде де оқыдыңыз, иә? Ол жақта да сырттай оқыдыңыз?
Ол жақта да сырттай оқыдым. Өйткені менің әкешім өте кәрі адамдар болды. Сол адамдардың мен жалғыз қызы болдым. Бізді тастап кетуге болмайды. Біз сенің ата-анаңбыз. Сен жалғызсың. Сен қыз баласың. Былай шықсаң, сені біреу алып қашып кетеді. Сол барған жеріңнің адамы болып кетесің. Ал біз сонда далада қаламыз. Біздің қазақ халқында ондай ата-анасын далаға тастап кеткен деген болмаған. Қыз баланың жолы жіңішке. Таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін деп үйретті. Сонда мен бармақтай бақмаған қайдан келеді? Аспанға қарап отырам ба? Мен оқуым керек, мен маман адам болғым келеді. Менің класстастарым оқуға кетті деп жылаған кездерім де болды. Бірақ ата-ананың сөзінен шыққан жоқ, сондықтан сырттай оқуға тура келді, басқа жолы жоқ. Сонда оқудың жолын өзім іздестірдім, сұрадым білетін адамдарды. Мен оқығым келеді, мен жібермейді, қайда барып кімнен сұрарымды да білмеймін, айтыңызшы қалай оқысам болады. Сонда Қойшыбай Төлеубеков деген осы мектептің директоры бір күні маған айтты, әй қызым, сырттай оқу деген оқу болады, соған барсаң, сен мына талапты екенсің, оқи аласың. Жақсы мұғалім шығады сенен. Сол сөз маған қанат бітірді ғой.
Мотивация болды.
Мотивация болды қазіргі тілмен айтқанда. Сонымен 10 жыл, 5 жыл Семейде, 5 жыл Алматыда сырттай оқыдым. 2 диплом болды. Ол уақытта әйел адамдардың онда 2 диплом алуы өте сирек кездесетін. Сонда қайындарым қалжыңдап, ой, біздің жеңешеміз күшті, 2 диплом бар, 2 мамандығы бар. Басқа бұндай әйелдер біреуін ала алмай жүрсе, олар әйтеуір үндемей жүріп, 2 диплом алып алды. Сол бүкіл ауылға үлгі болды. Сондай оқып талаптанған адамдар. Сондықтан бұл жаңалық емес. Пандемия кезінде де онлайн оқып, белгілі бір жетістікке жетуге болады.
Әжемнің әңгімесі сондай әсерлі.
Әжемнің әңгімесі тарихи дерек пен оқиғаға толы.
Бұл подкаст Ақыш даму агенттігі арқылы Америка халқының көмегімен Медиакемп Орталық Азия бағдарламасы аясында дайындалды. Подкаст авторлары ақпараттың мазмұнына тікелей жауапты. Және ақпарат USAID-тің немесе Ақыш үкіметінің сонымен қатар Интерньюс ұйымының ұстанымына сәйкес келмеуі мүмкін. Жобамызды қолдағаны үшін Интерньюс ұйымына, бұл эпизодты соңына дейін тыңдағаныңыз үшін сізге алғыс білдіреміз. Тыңдарманға деген ерекше құрметпен Дина әженің немересі Дана Маратова. Әдемі, мағыналы әңгімелеріміз көп болсын.